Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Cronologia modernă a statului român reține o mulțime de figuri politice dintre cele mai diferite. Pe vremea votului cenzitar, lumea politică era dominată de cei cu stare, educați și cu o descendență autentică. Unul dintre cei care a făcut nu numai o carieră politică, ci și a întregit pleiada sau galeria reformatorilor tânărului stat modern român a fost și Manolache Costache Epureanu. Dacă l-am trece prin filtrul etimologic și descriptiv al dexului de azi, din postura de om politic sau politician, probabil că oricine l-ar putea considera într-o substanțială proporție drept oportunist pe Manolache Costache Epureanu. Nici de cum. Cei care făceau politică până la primul război mondial în țara românească aveau defectele lor, însă dețineau și calități care nu ar putea fi dobândite chiar de către cei ce se exersează astăzi în câmpul politic autohton. Patriotismul, obiectivitatea și spiritul vizionar au făcut parte din panoplia celor care au trecut sincer, onest, prin creuzetul revoluționar de la 1848. Și Manolache Costache Epureanu s-a numărat printre aceștia. Până la sfârșitul vieții a fost politicianul și omul principiilor, al respectului pentru principii și moderație. Sunt puține lucrări care să trateze energic viața și contribuția lui Manolache Costache Epureanu, unic în felul de a face politică în vechiul regat, la epoca din care a făcut parte, o epocă deosebit de agitată și plină de obstacole atât dinăuntru cât și din afara țării. Cu atât mai mare este meritul domnului dr. Simion Alexandru Gavriș, cercetător al Institutului de Istorie ADEC Xenopol din Iași, institut ce se înscrie în referințele excelenței ale Academiei Române. Domnul dr. Gavriș a consumat timp și energii pentru a putea oferi celor interesați o bună lucrare consacrată lui Manolache Costache Epureanu, apărută la editura Universității Alexandru Ioan Cuza, fără a exagera atât calitățile cât și defectele acestuia. De altfel, domnul dr. Gavriș studiază constant și cu tărie perioade și personalitățile modernității istoriei noastre, domnitorul Alexandru Ioan Cuza fiind unul dintre exemple printre celelalte pe care sper să le descoperiți dumneavoastră în viitor. Bună seara, domnule dr. Gavriș!
Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Născut în anul 1820, Manolache Costache Epureanu avea în anul principatelor 39 de ani, vârsta maturității, am putea spune. Au contat, domnule dr. Gavriș, calitățile sale morale, profesionale, ori apartenența la grupul revoluționar din Moldova pentru demnitățile dobândite, președinte al Consiliului de Ministri al Moldovei și mai apoi al țării românești.
Manolache Costache Epureanu îndeplinea câteva criterii esențiale pentru orice ascensiune politică la jumătatea secolului al XIX. Epoca Unirii este o epocă nu de democratizare, ci mai degrabă de supraviețuire a vechii elite politice. Elită definită în primul rând prin naștere și prin avere. Manolache Costache Epureanu aparținea unei vechi familii de boieri moldoveni cu prestigiul aferent acestei nașteri și deținea o avere considerabilă pentru acea vreme. A doua trăsătură care l-a recomandat pentru frumoasa sa carieră politică a fost educația. Manolache Costache Epureanu era un om neobișnuit de educat pentru generația sa. A fost unul dintre puținii pașoptiști care s-a întors în străinătate cu o diplomă de doctor în drept, obținut în anul 1839 la Universitatea Germană din Iena. În al treilea rând, au contat, bineînțeles, relațiile pe care a știut să le facă în lumea politică moldoveană și apoi munteană. În primul rând, bineînțeles, datorită participării sale la momentul 1848 și funcțiilor pe care le-a ocupat în justiție înainte de 1859. El a fost președinte de tribunal și apoi membru al unei importante curți judecătorești din Iași. Foarte important a fost relația sa personală cu domnul Alexandru Ioan Cuza, de care lega o veche prietenie, o prietenie de tinerețe, după cum arată scrisoarele păstrate ale domnului.
Era cumva o tranziție destul de dureroasă între statutul de aristocrat, de boier moldovean sau muntean, către formula aceasta nouă inaugurată atât de 1848 cât și de Unirea Principatelor 1859, când știm foarte bine că nobilimea noastră a fost obligată să renunțe la titluri. Cum am putea judeca aici, domnule dr. Gavriș?
Nu a fost o tranziție dureroasă, nu aș spune, pentru că în 1857, în divanul ad hoc al Moldovei, majoritatea formată din boieri și descendenți ai vechilor boieri a votat renunțarea la propriile privilegii. Cei mai mulți oameni își dădeau seama că acele ranguri și privilegii nu prea mai au rostul, mai ales privilegiile fiscale ale boierimii, faptul că ei nu plăteau până atunci impozite directe. În al doilea rând, dincolo de renunțarea la aceste privilegii, vechea elită își păstrează aproape nealterate pozițiile. Unirea nu înseamnă democratizare și nici nu putea să însemne democratizare, da, în condițiile în care nu exista o contraelită care să ia locul celei vechi sau care să o oblige să intre într-un proces de amalgamare cu ea, să cedeze o parte din poziții. Vechea boierime, descendenții ei, aristocrația, cum doim să-i spunem, rămâne dominant, inclusiv Alexandru Ioan Cuza, aparținea din toate punctele de vedere aceste poturi sociale, prin naștere, prin avere, prin funcțiile pe care le ocupați.
Ați amintit despre prietenia lui Manolache Costache Pureanu chiar cu viitorul domnitor, cu Alexandru Ion Cuza, însă cum s-a ajuns, domnule doctor Gavriș, la înghețarea relației, care sigur și dumneavoastră o considerați destul de apropiată, dintre domnitor și ministrul său?
Înghețarea acestei relații, cum foarte frumos ați spus, s-a produs treptat. În primul rând, în aprilie 1861, la sfârșitul guvernării sale din Țara Românească, dintre anii 1860-1861, Manolache Costache Pureanu a fost dat în judecată de majoritatea Camerei Deputaților. Dar în judecată l-a obligat să se retragă din viața politică pentru aproape un an. Iar după revenire a fost forțat să facă un pas înapoi, să ocupe o poziție mai puțin fericită decât până atunci. Trebuie să amintesc că Manolache Costache Pureanu fusese de două ori prim-ministru, odată în Moldova 1859-1860 și odată în Țara Românească. Fusese până atunci probabil cel mai important colaborator al domnului Cuza. E bine, din cauza discreditării inevitabile aduse de darea în judecată și a pierderii contactului cu lumea politică, Cuza nu l-a mai putut folosi în aceeași măsură ca până atunci.
Dar adversarii săi ce îi reproșau?
Ei se reproșau teoretic nereguli în alegeri, tot felul de abuzuri. Cele mai grave era reprimarea cu mâna armată a unor revolte de stradă în Craiova și Ploiești. De fapt, lucrurile erau mai complicate. Decizia de darea judecată a fost, în primul rând, una politică. Motivele sale au ținut de faptul că Alexandru Ioan Cuza nu obișnuia să numească miniștri și prim-miniștri din majoritatea parlamentară, din majoritatea Camerei, ci colaboratorii
în care avea încredere.
În care aveam credere că avea o bună relație personală. Majoritatea Camerei a vrut să transmită un semnal lovind tocmai în cel mai apropiat colaborator pe care l-a avea atunci.
Neîncredere în capacitatea sa de administrare sau mostre ale luptei politice pentru întâietate și beneficii, că trebuie să ne gândim și la acestea, domnule doctor Gavriș, pentru că omul politic e chemat să ofere soluții, dar se mai gândește și la sufletul său. Mă întreb dacă am putea succint creiona un portret al celor care își disputau puterea sau care erau interesați să preia conducerea noului stat modern, să înțelegem de ce era așa o mare stare de instabilitate politică în Principate, să spunem, până la 1862 cel puțin.
Nu, putem spune că toată perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza și chiar și în primii ani ai domniei lui Carol I, cel puțin până la instalarea guvernului la Carthage în 1871, avem de-a face cu un spectru politic foarte fragmentat, numai mici grupări care își dispută puterea și care rare ori puteau conta pe o majoritate în Parlament. Nu trebuie să spun de altfel ca o paranteză că toate cele patru guvernări ale lui Manolache Costache Pureanu au fost guverne minoritare. Și în al doilea rând, era un spectru politic încă puternic regionalizat. Conta foarte mult apartenența la fostul principat al Valahiei sau la fostul principat al Moldovei. Grupările se construiau și în funcție de această apartenență.
Deci am avut de-a face cu unirea principatelor, dar ea s-a produs mai greu la nivel mental și în alte straturi ale societății, nu?
Desigur, aveam tradiții politice diferite și loialități politice diferite în cele două principate și ar fi fost greu de conceput să întâmple.
Principele Carol I l-a preferat pe Manolache Costache Pureanu ca prim-ministru al României în dificilul anul 1870, îndeoseb, cum spunea monarhul mai târziu, pentru loialitatea arătată. Însă, domnule doctor Gavriș, din cine era alcătuit tabloul politic al tânărului stat român, ne gândim la formațiunile politice, căci partidele s-au născut greu la noi. Dacă urmărim presa din epocă, descoperim că unii erau albi, alții erau roșii, unii erau radicali, liberali, radicali, alții erau moderați. Costache Pureanu din ce parte aspectului politic făcea parte? Era considerat un moderat, nu? Din ce înțeleg din presă, din referințele pe care le oferiți dumneavoastră, nu era chiar atât de expus cum era un Cearoseti sau un Brătianu tatăl.
Manolache Costache Pureanu l-aș încadra mai degrabă în familia conservatoare decât în cea moderată. În acel moment existau mai multe grupări conservatoare care ocupau, bineînțeles, dreapta aspectului politic. Conservatorii erau de regulă atașați de statul quo stabilit prin Constituția de la 1866 și uneori cochetau chiar cu schimbarea lui, în sens respectiv, mai ales din punct de vedere electoral. Condițiile de avere necesare votului atunci se păreau unora dintre ei prea liberale și această tendință avea să se manifeste mai ales prin petiția de la Iași.
În sensul că dacă aveam bani mai puțin puteam concura pentru cameră, nu pentru senat, nu? Cam așa.
Da. Se părea că drepturile electorale ale celor cu avere mai modest erau prea extinse.
Ce însemna, de fapt, în epocă a avea avere mare și a putea face politică? Era o garanție sau oferea un soi de încredere pentru ceilalți?
Averea însemna două lucruri. Averea însemna, în primul rând, construirea relațiilor necesare pentru a pătrunde în lumea politică. Puțini oameni fără această avere și-au putut construi respectivele relații. În al doilea rând, averea era privită de conservatori, inclusiv de Manolache Costache Puianu, ca o condiție independentă a alegătorului. Un om bogat, susțineau ei, poate rezista mult mai eficient la presiunile electorale ale administrației, ale guvernului, care mai mereu încercau să influențeze alegerile, decât un om sărac și, în consecință, mult mai expus.
Adică le crea un soi de independență.
Exact.
Și atunci, ce să înțelegem, domnule doctor Gavriș, că politicienii din epocă nu primeau salariu, nu? Nu erau remunerați.
Nu, exista așa ceva. În 1859 s-a constituit o primă instituție centrală a celor două principate, Comisia Centrală de la Focșani. În fine, membrii acelei comisii, nelocuind mai niciunul în Focșani, ne aveau probleme în ceea ce privește deplasarea la fața locului, cazarea și așa mai departe. Ei bine, Camera din Moldova a refuzat să le voteze o indemnizație în acest scop. Mulți politicieni din epocă socoteau de drept neonorabil să primească un salariu din partea statului pentru activitatea lor politică.
Da, mare diferență față de ce a urmat, da, după introducerea votului universal. Principele Carol a avut un an greu în 1870. La un moment dat chiar Xisese era tentat să abdice de la tron. Manolache Costache Epureanu s-a dovedit conservator moderat că îl poate ajuta pe principe în direcțiile sale politice. De ce a fost atât de dificil 1870 și pentru cel de care vorbim astăzi, Manolache Costache Epureanu? În ce sens a fost un an dificil 1870? Prin atacurile politice ale opozanților, prin dificultățile de comunicare cu principele? În ce au constat aceste dificultăți?
Principele Carol I, venind câteva ani în anul 1866, a adus cu sine un larg orizont de așteptare. Așteptările au fost crescute, așteptările publicului de la el au fost mult mai mari. Vorbim despre un principe tânăr, cu doar 27 de ani la urcare pe tron, practic fără experiență politică, în fine, principele Carol era militar, nu politician, și a avut nevoie de timp să se acomodeze. La aceste nemulțumiri acumulate și care cu siguranță nu ar fi dus la evenimentele nefericite din acei ani, s-a adăugat războiul franco-german din anul 1870. Mulți politicieni, mai ales din zona radicală a spectrului politic, de familia liberalilor radicali, au mizat pe victoria Franței în acel război. Ei bine, ei s-au îngrijorat, plecând de la această premisă a unei victorii francezi, îngrijorarea lor nu era lipsită de un anumit temei că România ar putea avea de suferit fiind condusă de un principe german în eventualitatea în care Franța câștiga războiul. Ar fi fost practic de parte greșită. Aceste îngrijorări au mers până la o tentativă de lovitură de stat, de detronare a principiului.
Da.
O încercare disperată și care a sfârșit în mod ridicol.
La Ploiești.
Celebra caricaturizată de Caragiale Revoluției de la Ploiești din 8 august 1870. Un eveniment ridicol la care a strânit anumite îngrijorări și mai ales foarte mult, să zicem, mânie pentru afrontul adus principiului. Speranțele și previziunile radicalilor nu s-au îndeplinit deloc cu privire la război. Germania a câștigat războiul și l-a câștigat ușor. La mai puțin de o lună după evenimentul de la Ploiești, armata franceză a fost drobită într-o bătălie decisivă, iar împăratul Napoleon al III-lea a luat prizonier. În aceste condiții devenea necesară și o schimbare politică pe plan intern, schimbare pe care nu a adus-o însă Manolache Costache Epureanu, a adus-o la Sfânta Tragedie în anul 1871. Manolache Costache Epureanu a fost în primul rând reprimarea tentativei de la Ploiești, el era prim-ministru în acel moment.
Insurgenții au fost iertați până la urmă chiar de principele Carol.
Nu au fost iertați de principele Carol, au fost achitați jocote cu jurați din Târgoviști, ceea ce a strânit în cercurile conducătoare o furie enormă. Manolache Costache Epureanu și-a oferit demisia, principele nu i-a primit-o. În sfârșit, Manolache Costache Epureanu a fost ocupat până la urmă, a fost dat să demisioneze de un vot de blam din cameră în care nu avea majoritatea.
Aminteați de petiția de la Iași după scandalul de la Sala Slătineanu și căderea guvernului Ghica, mult prea apropiat de liberalii radicali, chiar în casa sa a lui Manolache Costache Epureanu au avut loc discuții pentru formarea cabinetului conservator condus de Lascăr Catargiu, 18 martie 1871. Ce însemna petiția de la Iași? Ați amintit întreagăt la începutul discuției noastre. Chiar amenința serios cariera politică a celui despre care vorbim astăzi, domnule doctor Gavriș? Ce era cu petiția de la Iași?
Iași a fost alcătuit în primăvara anului 1871, imediat după instalarea la puterea guvernului Lazar Cartageu, un guvern conservator și primul guvern stabil pe care l-a avut România. Primul guvern care a reușit să rămână 5 ani la putere, trebuie să vă spun că niciun guvern al lui Alexandru Ioan Cuza sau al principiului Carol nu reușise să rămână la putere nici măcar 2 ani până atunci. A fost alcătuit de un grup de conservatori, dintre care, să zicem, autorul principal a fost prințul Grigore Mihail Sturza, fiul fostului domn al Moldovei Mihail Sturza și el un personaj foarte interesant.
Da.
A fost Manolaie Costache Pureanu în acel grup și a mai fost o mare parte din tijunimiști, Titu Maiorescu, Vasile Pogor, Iacob Negruții. Ce cerea concret această petiție? În primul rând, restrângerea drepturilor electorale, despre care am vorbit mai devreme.
Da.
Creșterea atribuțiilor puterii executive, în primul rând ale principiului, și o anumită sporire a centralizării administrative prin numirea primarilor de către guvern în locul alegerilor de către cetățeni. Acum, dincolo de aceste solicitări, petiția a avut și un sens pur politic. Semnatarii au încercat să atragă atenția în mod favorabil lui Carol I asupra persoanelor. De ce spun acest lucru? La sfârșitul anului 1870, principele Carol I alcătuise un proiect de modificare a Constituției foarte, foarte asemănător cu petiția de la Iași. Petiția de la Iași este practic o parafrazare a memoriei lui Carol I. Memoriile era secretă, asemănătoare aveau cunoștință de el, probabil chiar prin Manolache Costache Pureanu, care era prim-ministru în momentul alcătuirii memoriei.
S-ar putea ca Manolache Costache Pureanu să fi fost cel care a emis mare parte din noile prevedere ale acestui proiect constituțional.
Le-a transmis. Le-a transmis, să spunem. Ce s-a întâmplat cu petiția de la Iași? N-a ajuns nicăieri. Guvernul Lazar Cartageu a decis să nu îi dea curs. În schimb, a devenit o vorbă de ocară în vocabularul opoziției, în vocabularul liberalilor, pentru foarte mult timp. Junimiștilor...
A fost exploatat an la rând, nu înțeleg.
Da. Junimiștilor încă la sfârșitul secolului XIX se reproșa participarea la acest DNS 20 de ani mai târziu. Liberalii o considerau o tentativă de instaurare a dictaturii, de distrugerea libertății politice. Nu era chiar așa. Dar se plea totuși destul de bine pe retorica lor anticonservatoare. Dincolo de aspectul ăsta retoric al moștenirii petiției de la Iași, ea nu a pus practic în pericol pe nimeni. Semnătarii și-au continuat cariera. Unii dintre ei, chiar Manolache Costache Pureanu și Titu Maiorescu, au ajuns chiar la postul de prim-ministru.
Libertatea presei era exploatată la maximum de gazetari, atât din partea albilor cât și a roșilor. Caricatura, pamfletul și anecdotica erau mijloace comune de exprimare în epocă. Mirela Băzăvan, colega noastră, a avut mai multe curiozități pe care și le-a exprimat în discuția purtată cu domnul Dan Falcan, istoric, cercetător și custode de muzeu.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, într-adevăr, erau o puzderie de reviste și ziare. Unele, sigur, erau organe de partid. De exemplu, Voința Națională, care era a liberalilor, Românul, care era tot a liberalilor, Timpul, care era al conservatorilor.
Ce nume de personalități politice se regăseau mai des în rândurile acestor ziare?
Multă vreme cel mai atacat om politic a fost Ion Brătianu, pașoptistul, care a avut o guvernare foarte lungă, 1876-1888. Avusese mari realizări, Războiul de Independență, 1877, proclamarea regatului, 1881. Da, mă rog, ca orice guvernare se uzează. Și atunci au fost atacuri de presă foarte dure. Unul din cei care au atacat constant guvernarea liberală a fost Mihai Eminescu, la pe vremea aceea la Timpul.
Erau atacuri sub formă de pamflet sau chiar și mai dure?
Puteau să fie atacuri și foarte țintite, o afacere, un contract cu semne de întrebare, deci cam ca astăzi, sau putea să fie într-adevăr un pamflet, adică te luai de respectivul personaj, de înfățișarea lui, de originea lui etnică.
Și regele era ținta acestor ironii?
Mai ales regele. Cel mai ușor de atacat era originea sa, era german, adică neam străin, dar existau și pedepse pentru jurnaliști. De exemplu, în 1887, un jurnalist foarte incisiv și foarte polemic, Gheorghe Panu, a scris un articol foarte dur împotriva regelui. Articolul se numea Omul periculos și a apărut în revista Lupta. Se pregătea o prelungire a unui convenții comerciale între România și Austro-Ungaria și bineînțeles că a fost subiectul acestui atac de presă pe motiv că afinitatea lui către puterile centrale Germania și Austro-Ungaria îl făceau să desconsidere oarecum interesele României, care n-ar fi fost servită de această convenție comercială, deși lucrurile sunt discutabile.
Și a fost dat în judecată?
A fost dat în judecată, a fost condamnat la 2 ani de închisoare. cu executare, Gheorghe Panu, și o amendă de 5.000 de lei. S-a sătrat judecăția, a fugit. Ulterior a fost amnistiat de regele Carol I.
Alți politicieni cai de bătaie pentru presă?
Cea Rosetti, liberalul, era atacat pentru faptul, de exemplu, că avea ochii bulbucați și că se spunea că e bețiv. Gheorghe Cantacuzino era foarte bogat, președinte Partidul Conservator, foarte bogat, nababu. Regele era foarte zgârcit și foarte econom și atunci revista Furnica, un fel de, hai să spunem, Academia Cațavencu a vremurilor respective.
Înființată la 1904
de George Ranetti și Nede Țăranu, au ținut-o în viață cu o mică întrerupere în timpul Primului Război Mondial până în 1930. Era o revistă plină de caricaturi și regele Carol era portretizat gârpindu-și ba șosetele, ba uniforma. Era un cal de bătaie această zgârcenie a lui Carol I, și Furnica, într-adevăr, era foarte incisivă, mai ales prin intermediul caricaturilor. Trebuie să vă spun că erau făcute de mari artiști. Francis Cirato, pictorul, Ari Murnu. Era o revistă de calitate.
Și care mai publica și epigrame satirice.
Ranetti era un epigramist incisiv și se lua de toată lumea bună, politică. Maiorescu, Brătianu, Ionel. De data asta fiu.
Mă gândesc, domnule Falcan, că epigramele nu prea se mai poartă în presa de azi și nici chiar desenele acestea caricaturale.
Din păcate, fiindcă, nu știu, trebuie probabil mult spirit. Unul din ultimii epigramiști, după cum știți, a fost Mircea Ionescu Chintus, fostul președinte al PNL-ului. Da, cel mai mare epigramist, evident, rămâne Păstorel Todoreanu. Vreau să vă spun că a mai fost un ziarist deosebit de incisiv în perioada respectivă, Nede Cocea, ginerele lui Constantin Mile, patronul adevărului. Avea o revistă care se numea Facla. Omul era socialist. Într-adevăr, găzduia foarte multe articole antimonarhice. Asta l-a făcut să stea la pușcărie până anii 20, fiindcă l-a atacase foarte dur pe regele Ferdinand. Vreau să dau ca exemplu că puteai să te iei de puternicii vremii cu anumite riscuri.
Domnul Dan Falcan, istoric, cercetător și custode de muzeu, despre gradele de libertate ale presei din ultimul sfert de secol XIX în România și activitatea politică a aleșilor. Un interviu de Mirela Băzăvan. Manolache Costache Pureanu a combătut cu energie practica unor parlamentari de a derula afaceri cu statul, arătând că este inadmisibil ca un om politic chemat a întrebuința și controla bani publici să ia parte în același timp în mod direct sau indirect la diferite afaceri care se plătesc din fonduri publice. Să fie aici cauza, domnule doctor Gavriș, care l-a făcut să plece la liberal și să participe la fondarea PNL în casa supusului britanic Mazar Pasha, sau diferențele de practică, de abordare au fost atât de diferite? Ce nu i-a mai convenit lui Manolache Costache Pureanu în cadrul Partidului Conservator?
Manolache Costache Pureanu a plecat din guvernul conservator în anul 1873, în urma unor neînțelegeri cu colegii săi cu privire la modul de constituire a teritoriului funciar. Atunci s-a înființat cu Banca Agricolă. Manolache Costache Pureanu și alți câțiva oameni politici doreau ca el să fie înființat cu capital străin. Guvernul și majoritatea parlamentare au preferat să acorde o concesiune unui grup de proprietari, unui mai proprietari autohtoni. E, atunci Manolache Costache Pureanu a demisionat din guvern. Nu a trecut imediat în opoziție, dar treptat relațiile cu fostii colegi s-au înrăutățit. Înainte de alegerile în 1875, el a rămas amenințat cumva cu izolarea politică. Au mai fost și alți conservatori care s-au îndepărtat de politica guvernului noastră Catargiu și ei au plătit, ca să zic așa, această îndepărtare prin pierderea alegerilor. Manolache Costache Pureanu a preferat să nu pierde alegerile și în consecință să se apropie de liberali. A fost un gest de realism politic, născut în primul rând din dorința sa de a rămâne în prim plan. Ceea ce a și reușit oarecum, deoarece în 1876 a reușit să fie numit din nou prim-ministru. Bineînțeles, a fost o guvernare foarte efemeră. Ca prim-ministru, Manolache Costache Pureanu s-a trezit față în față cu o majoritate a Camerei Deputaților dominate de liberali radicali, o majoritate de altă culoare politică decât el, care pe deasupra a mai și decis să-i dea în judecată pe majoritatea ministrilor din fostul guvern conservator la Cătragiu, practic pe colegii lui. A urmat o demisie promptă a lui Manolache Costache Pureanu din funcția de prim-ministru, atât din motive de onoare cât și de, să zicem, realism politic. Și-a dat seama că nu mai poate rezista prea mult. A preferat să nu fie forțat să plece. Apoi a urmat reapropierea de conservatori. De data asta a fost o reapropiere foarte dificilă, a durat ani de zile. Dar nu numai că reapropierea a fost reușită, dar chiar printr-un compromis, în februarie 1880, Manolache Costache Pureanu a devenit primul lider, să zicem, oficial al Partidului Conservator.
Ce spunea Mihai Eminescu în articolele sale politice despre Manolache Costache Pureanu la dispariția sa, că credința sa fundamentală era că un stat numai atunci poate înflori când destinele sale sunt conduse de partea aceea nației care e neatârnată prin avere, iată, și prin cultură, și că orice stat e osândit la o retrogradare sigură când încape pe mâna oamenilor care își fac din politică o meserie de câștig, un mijloc de îmbogățire ori de bun trai. Aici se întrevede spiritul conservatorilor în acest articol, totuși. Avem înainte ne o foaie ieșită de sub dictatul său propriu și scălită de el, în care arată care trebuie să fie ținta Partidului Conservator. Întărirea instituțiilor, concordie între fiii aceleași țări, asigurarea proprietății și a muncii, înlăturarea elementelor parazite, care sub o formă sau alta nu trăiesc decât din averea sau din munca celorlalți. Aceasta trebuie să fie mai ales ținta oricărui partid conservator, ba mai mult a oricărui partid serios, oricare ar fi denumirea sa. Moștenirea lui Manolache Costache Epureanu, domnule doctor Gavriș, poate fi identificată după dispariția sa, cel puțin în direcțiile politice evolutive ale Partidului Conservator după 1880?
Partidul Conservator a rămas atașat de principii fundamentale precum tradiția sau atașamentul față de rolul pe care elitele trebuie să-l joace în societate și politică, principii fundamentale care pot fi regăsite și în gândirea și practica politică a lui Manolache Costache Epureanu. Altfel, în ceea ce privește detaliile concrete ale programului, după cum se știe, ele au fost citate mai degrabă de alți politicieni, în primul rând de pe Pepe Cart, prin cunoscutul său program Era Nou. Manolache Costache Epureanu, moștenirea sa politică a continuat și prin fiul său, Ioan Manolache Costache Epureanu, care însă nu a avut o carieră comparabilă cu cea a tatălui.
Ne-a rămas faptul că până la desfințarea județelor, organizarea administrativă în 1948, una dintre plasele județului Bârlad, Tutova de fapt, se numea Manolache Costache Epureanu. Avem și astăzi o școală care poartă numele său și cam atât cred eu. Acum sigur poate dumneavoastră cunoașteți mai mult.
A existat o statuie în orașul său, Bârlad, care a fost demolată de comuniști. Până la cel de-al doilea război mondial, să zicem că el a fost eclipsat în memoria publică de alt lider, în primul rând de la Tăcătagiu, un lider conservator într-adevăr mai important. Iar după al doilea război mondial, regimul comunist a făcut tot posibilul fie să-i facă uitați conservatori, fie să-i portretizeze într-o manieră de dreptul caricaturală. În ceea ce privește atitudinea în timpul regimului comunist, nu era vorba asta de o percepție a unei amenințări conservatoare. Poate o asemenea amenințare ar putea fi eventual identificată de noua stângă actuală. Cât de concepția marxist-leninistă asupra istoriei, conform căreia Partidul Conservator era un grup anacronic, retrograd și în concepție de condamnat încât înainte de dispărea, efectiv.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, Manolache Costache Epureanu, 200 de ani de la naștere. Invitat domnul dr. Simion Alexandru Gavriș, cercetător al Institutului de Istorie Adexenopol din Iași. Regia de montaj Radu Sima și Cristina Zganță. Regia de emisie Cristina Creța și Dragoș Iancu. Domnule dr. Gavriș, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.